Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo yetu leo Jumanne tarehe 13 mwezi Novemba mwaka wa 2018. Na ni matangazo yanayosikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu pia ambayo ni www.voaswahili.com na katika mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika leo, wanasiasa wawili wa upinzani DRC wajiondoa kwenye mkataba wa kuwa na mgombea mmoja atakayewakilisha upinzani kwenye uchaguzi wa Disemba. Wanasiasa wasiounga mkono uchaguzi wanasemaje?
Tulikuwa tulijua tayari kama mita nyeusi ya Geneva haitatoa lolote, na tunapasa kukumbusha kama ilikuwa baadhi ya wagombezi, haikuwa wagombezi wote wa upinzani.
Nchini Tanzania nako sakata la zao la korosho linaendelea, wafanyabiashara wakizidi kususia kununua korosho hizo, huku wakulima wakikiri kuchanganywa na taarifa kuhusu mauzo ya zao hilo kwenye soko la kimataifa.
Uwazi wa kupata bei za korosho kwenye soko za dunia bado haujaonyeshwa, na hata mkulima bado hajajua kwa sababu ni njia gani inapatikana kujua bei ya soko, hapo tatizo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na moto wa misituni katika maeneo mawili ya jimbo la California magharibi mwa hapa Marekani imeongezeka na kufikia 31, na hivyo kufikia kiwango cha historia cha vifo kutokana na moto katika jimbo hilo. Karibu watu robo milioni wamelazimika kukimbia makazi yao, huku gavana wa jimbo hilo akisema kwamba sababu moja ya moto huo kuwa mkali jinsi hiyo ni mabadiliko ya hali ya hewa. Moto huo uliosababisha maafa makubwa zaidi katika historia ya jimbo hilo ulianza kaskazini mwa jimbo hilo na kuteketeza kabisa mji wa Paradise, ambako watu 23 walipoteza maisha yao, na wazima moto wameripoti kwamba wamegundua maiti nyingine 6 jana Jumatatu. Zaidi ya watu 100 wanaoishi katika mji huo hawajulikani waliko. Moto huo mkali uliopewa jina la Camp Fire unateketeza misitu ya sehemu za chini ya milima ya Sierra Nevada, ambako karibu watu 200,000 wamekimbia makazi yao na zaidi ya nyumba na majengo 6,400 kuteketezwa kabisa. Gavana wa jimbo la California Jerry Brown amesema kwamba wako katika zama zisizo za kawaida za hali ya hewa. Gavana Brown amemwomba Rais Trump kutangaza moto huo kuwa janga la kitaifa ili kuongeza msaada wa dharura na kuwasaidia wakazi kupata fidia. Rais Trump wiki iliyopita alikosoa kile alichokiita usimamizi mbaya wa misitu ya California na kusema kwamba ndio sababu moto unazuka mara kwa mara. Dazani za maafisa wa kulinda usalama wa Ethiopia walifikishwa mahakamani jana Jumatatu baada ya mwanasheria mkuu wa nchi hiyo Beranu Tsegaye kuwashutumu maafisa wakuu wanaongoza idara za usalama kwamba walihusika katika shambulizi la grenedi lililomlenga waziri mkuu Abiy Ahmed mwezi Juni mwaka huu. Tsegaye anadai kwamba viongozi wa ngazi za juu wa idara za kiusalama waliwaambia maafisa hao ambao ni wa kabila la Oromo anakotoka waziri mkuu wamshambulie wakati wa mkutano mkubwa wa hadhara uliofanyika mjini Addis Ababa. Kukamatwa kwa washukiwa hao kunajiri wakati ambapo waziri mkuu Ahmed amekuwa akiendelea na msururu wa mageuzi katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia tangu aingie mamlakani mwezi Aprili mwaka huu. Katika tukio nadra mjini Addis Ababa hapo jana, kikao hicho cha mahakama kiliendelea hadi mwendo wa saa 3 usiku na jaji akawanyima dhamana washukiwa huku akisema kwamba amewapa polisi siku 14 kukamilisha uchunguzi. Vatican imeliomba baraza la maaskofu wa Kikatoliki la Marekani kuahirisha kikao cha kupiga kura kuhusu hatua mpya zinazopendekezwa za kukabiliana na mzozo wa ngono unaowakabili baadhi ya maaskofu na mapadri wa kanisa hilo. Tangazo hilo ambalo limewashangaza wengi lilitolewa hapo jana wakati wa mkutano wa kitaifa wa maaskofu mjini Baltimore, jimbo la Maryland hapa Marekani. Ripoti ya mwandishi wa VOA Megan Dezo inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kardinali wa jimbo la Texas Daniel DiNardo amesema Vatikani imewaomba maaskofu wa Marekani kusubiri hadi Vatikani imalize mkutano wa kilele na maaskofu wote wa dunia hapo Februari mwakani, ambao dhamira yake ni kukomesha vitendo vya dhulma ya kingono miongoni mwa wachungaji. DiNardo anasema hakufurahishwa na hatua hiyo ya Vatikani, lakini na imani kwamba mkutano huo utakao ushirikisha maaskofu wote wa dunia utatoa mwelekeo wa kukomesha vitendo vya uzalishaji wa kingono vinavyolikabili kanisa Katolika la Marekani. Sheria mpya zinazopendekezwa na kanisa Katolika la Marekani kukabiliana na vitendo vya dhulma ya kingono ni pamoja na kuwataja maaskofu wanaoshutumiwa uzalishaji wa kingono na kuwachukulia hatua za nidhamu zinazofaa. Baraza la maaskofu wa Kikatoliki wa Marekani huwa linawakutanisha maaskofu 200 mara mbili kila mwaka ili kujadili maadili ya kanisa Katolika na kupitisha sera mpya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jopo maalum la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu vikwazo vya silaha vilivyowekewa Sudani Kusini limewasilisha ripoti kwa Baraza la Usalama la umoja huo inayoeleza kwamba nchi hiyo ina viwango vya juu zaidi na vya kusikitisha vya ubakaji, njaa na ukiukaji wa haki za binadamu. Ripoti hiyo yenye kurasa 29 ndiyo ya kwanza kabisa kutolewa kuhusu nchi hiyo inayokabiliwa na mapigano yenyewe kwa wenyewe tangu vikwazo hivyo kuidhinishwa mwezi Julai mwaka huu, kufuatia shinikizo kali kutoka kwa Marekani kati ya nchi zingine. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba jopo hilo hata hivyo limesema kwamba ni mapema mno kujua athari kamili za vikwazo hivyo ambavyo vilikusudiwa kusitisha ueneaji wa silaha baada ya karibu miaka mitano ya mapigano ya kikatili katika nchi hiyo ya Sudani Kusini. Jopo hilo pia linachunguza tuhuma za usafirishaji usio halali wa silaha, na kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa mwezi Septemba mwaka huu kufuatia utafiti ambao ulifadhiliwa na Marekani, karibu watu 400,000 wamekufa kutokana na vita hivyo, idadi ambayo ni kubwa zaidi kuliko ilivyodhaniwa hapo awali na ambayo hata sasa imeipiku idadi ya watu waliokufa katika vita vinavyoendelea nchini Syria. Na kituo kimoja cha Marekani kisicho cha serikali kimesema kwamba kimegundua vituo visivyopungua 13 nchini Korea Kaskazini ambavyo kinasema vinaweza kutumiwa kama vinu vya kuficha makombora. Kituo hicho cha mikakati na masomo ya kimataifa kiitwacho Center for Strategic and International Studies chenye makao yake makuu hapa mjini Washington kimesema kwamba kimefikia uamuzi huo kufuatia kuona picha za satellite, kufanya mahojiano na maafisa wanaoishi katika nchi ya Korea Kaskazini, na vile vile mahojiano mengine na maafisa wa kijasusi wa serikali ya Marekani. Ripoti ya kituo hicho ambayo ilitolewa jana Jumatatu inasema kwamba vituo hivyo vya Korea Kaskazini vimefichwa mno na kwamba vina uwezo wa kuhifadhi makombora ya masafa marefu na mengine ya kila aina. Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walikutana nchini Singapore mwezi Juni mwaka huu na kukabiliana au kukubaliana kwamba Korea Kaskazini ingeanza mikakati ya kusitisha uzalishaji wa zana za nyuklia bila ya kutoa maelezo bayana kuhusu jinsi ya kutekeleza makubaliano hayo.
Matangazo haya ya Sauti ya Amerika unaendelea. Matangazo haya alfajiri ya unaendelea kuyafuata kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni habari kuhusu mgogoro wa Libya. Italia inaandaa mkutano wa kimataifa wa kutafuta suluhu kwa mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiisibu Libya tangu mwaka 2011. Pamoja na hivyo, haijulikani iwapo pande zinazozozana zitashiriki zote mkutano huo. Ripoti ya mwandishi wa VOA Sabina Castle Franco inasomwa hapa studio na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mkutano huo ulikuwa unatarajiwa kufunguliwa jana jioni mjini Palermo na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte, lakini kabla ya vikao vya pamoja kuzinduliwa Jumanne, kulikuwa hakuna uhakika kwamba makundi yanayopigana yangehudhuria yote vikao hivyo. Mmoja wa wadau muhimu katika mgogoro wa Libya, Jenerali Khalifa Haftar, kamanda wa jeshi linalodhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa Libya, amesema kwamba ajenda ya mkutano huo haieleweki. Katika mahojiano na gazeti la Stampa, waziri mkuu wa Italia amesema ana matumaini kwamba Jenerali Haftar atashiriki katika mkutano huo. Italia ilikuwa inatarajia kwamba Rais Donald Trump wa Marekani, Vladimir Putin wa Russia na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wangeshiriki mkutano huo, lakini hawatakuwepo. Marekani, Russia na Ujerumani zimewakilishwa na afisi ya ngazi ya chini, lakini Italia inaendelea kulipa kipaumbele swala la mzozo wa Libya. Tangu kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi auawe miaka 7 iliyopita, nchi hiyo haina serikali rasmi na imekumbwa na mgawanyiko mkubwa. Taifa hilo limekuwa likitawaliwa na makundi hasimu yenye silaha yanayowakilishwa na koo na makabila tofauti tofauti. Italia inapania kumaliza mgawanyiko huo, na wiki iliyopita naibu waziri mkuu Luigi Di Maio aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana imani kuwa mkutano huo ungetoa mwelekeo bora wa kutanzua mgogoro wa Libya. Hapa anasema ni muhimu sana kupata uungwaji mkono kutoka Marekani wakati Italia inachukua usukani wa kutafuta njia za kumaliza mzozo wa Libya. Di Maio anasema kwamba Italia itatumia uwezo wake wote ili mkutano huo uzae matunda, na kuongeza kwamba Italia inahitaji uungwaji mkono wa kila mmoja. Wakati huu Libya ina serikali mbili, ile inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ikiwa na makao makuu mjini Tripoli na ambayo inaongozwa na Fayez al-Sarraj. Serikali nyingine ina makao yake mashariki mwa Libya na inaongozwa na Jenerali Haftar. Al-Sarraj anaeleza kwamba alikuwa na matumaini kuwa uchaguzi mkuu ungeandaliwa mwezi Desemba baada ya mkutano mkubwa uliofanyika nchini Ufaransa mapema mwaka huu, lakini mpango huo haukuwezekana kufuatia ukosefu wa amani na utulivu. Ufaransa na Italia, ambazo zina ushirikiano mkubwa wa kibiashara, nazo zimeonekana kutofautiana kuhusu jinsi ya kufanya kazi pamoja katika kumaliza mgogoro unaoikumba Libya. Lakini waziri mkuu Conte amekanusha hayo, akisema kwamba Ufaransa na Italia zina mtazamo mmoja katika kutafuta amani nchini Libya.
Baada ya ripoti hiyo kuhusu mgogoro wa Libya, mwenzangu BMJ Muridhi anaendelea na sehemu ya pili ya habari za dunia.
Waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema jana kwamba hata ingawa yeye binafsi hajasikiliza sauti zilizorekodiwa na Uturuki kuhusu kuuawa kwa mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi, serikali yake inafuatilia kwa karibu kesi hiyo na kwamba mawakala wake wamesikiliza kanda hizo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Paris, Ufaransa, Trudeau alisema kwamba Canada inashirikiana kwa karibu na Uturuki katika kutaka kujua ukweli kuhusu kifo cha Khashoggi, ambaye aliuawa mwezi uliopita katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi kwamba alisambaza rekodi hiyo kwa nchi za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Saudi Arabia na Marekani. Na awali Saudi Arabia ilieleza kwamba Khashoggi aliondoka salama aliondoka akiwa salama kutoka jengo la ubalozi wake mdogo, na kwamba mahali alipo hakujulikana, lakini baadaye walieleza kwamba alikufa katika mapambano na maafisa wa usalama, na waliendelea kueleza tena baadaye kwamba alikufa baada ya kukabwa koo. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Saudi Arabia tangu wakati huo ameaeleza mauaji ya Khashoggi kwamba yalipangwa, lakini hajasema ni nani aliyepanga mauaji hayo na ni kwa nini.
Baada ya kuzipata habari hizo za dunia, moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku moja baada ya viongozi wa upinzani nchini DRC kuafikiana juu ya mgombea mmoja atakayewakilisha upinzani kwenye uchaguzi wa Disemba 23 ambaye ni Martin Fayulu, wafuasi wa Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe walifanya maandamano Jumatatu asubuhi mjini Bukavu, wakipendekeza kila chama kimchague mgombea wake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Bukavu, Mitima de la Chance, anakuja na ripoti ifuatayo.
Wanachama hao wa UDPS mkiwemo hasa vijana wameamka tangu mapema asubuhi na kufika kwenye makao ya chama chao ndani ya kata Ndendere hapa mjini Bukavu, huku wakiwa na hasira baada ya kiongozi wao Felix Tshisekedi kuwekwa kando huko Geneva, ijapokuwa walimtumainia kuwa atachaguliwa na wenzake ili awe mgombea mmoja wa vyama vya upinzani kwenye uchaguzi wa Disemba 23. Kiongozi wa chama cha UDPS hapa Kivu Kusini, Jose Emina, amesema kuwa licha ya kuwa Felix Tshisekedi amesema kumsamini Martin Fayulu, wao wanachama watamfanyia kampeni Felix Tshisekedi ili kumheshimu babaye hayati Etienne Tshisekedi aliyepigania mageuzi nchini humu tangu jadi.
Sisi hatuwezi hata, naisema kwa kweli, hatutaifanya kampanye ya bwana Martin Fayulu, tutafanya kampanye ya bwana Felix Tshisekedi.
Vijana wengine wameandamana kwenye makao ya chama cha UNC, chama chake Vital Kamerhe, na kuonesha pia kero lao. Naibu kiongozi wa chama cha UNC hapa Kivu Kusini, Amato Bayubasire, amesema kwamba licha ya kutoteuliwa, watamfanyia kampeni kiongozi wao Vital Kamerhe.
Mambo ile ya Matefa Ulu haituangalie. Sisi kwetu tunamulomba mheshimiwa Vital Kamerhe iko kandideti, tutafanya kampeni ya mheshimiwa Vital Kamerhe, na tunamulomba asiseme ataacha kuwa kandideti na sikuje na kandideti mwingine ukwetu.
Upande wa vyama vya upinzani Ensemble yake Moise Katumbi vinasema kuridhika na kuunga mkono mchaguliwa huyo wa upinzani, memba wa chama cha SID Martin Fayulu. Daktari Mbazi Kasongo ni kiongozi wa chama cha PND hapa Kivu Kusini.
Wanapasha kuitika kwa juu, hata tungemchagua Felix Tshisekedi watu wa UNC hawangependa, tungemchagua Vital Kamerhe watu ya UDPS hawangependa, wote ule tungechagua hawangependa. Mekitu ya mzuri tuambie wale wa ndugu wetu, tufate nye waongozi yetu wanachagua. Vile wanamchagua Martin Fayulu, na sisi tunapasha kufata wao.
Muungano wa vyama tawala vya FCC unasema tu kwamba unasubiri kitakachofuata, sababu Martin Fayulu ni miongoni mwa watu wanaozidi kupinga mashine ya kupigia kura, ijapokuwa yatatumiwa wakati wa uchaguzi. Inyas Mupira ni naibu kiongozi nchini wa chama cha FDC.
Watakuwa pale, wasianje kupozi makondisyo ingine, mashine kinaiki. Tunaongozwa kabisa kwa kupigana hiyo vita ya uchaguzi, na tunazani kama sisi vyama vya wingi tutashinda tu.
Mabishano haya yalivuma mchana wote mzima ndani ya maongezi mjini Bukavu. Wakati huo, mashirika ya kiraia yanaonya upinzani kuwa waangalifu na kukomboa muda, kukiwa kunasalia tu siku 10 kabla ya kuanzishwa kwa kampeni ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kamerhe urie! Kamerhe urie! Kamerhe urie!
Hayo ya kijiri, taarifa za Jumatatu jioni zimefahamisha kwamba Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe wamejiondoa kwenye mkataba uliosainiwa Jumapili mjini Geneva na viongozi saba wa upinzani. Nimezungumza na mmoja wa wanasiasa wasiounga mkono uchaguzi wa Disemba 23, Emery Damian Kalwira, na kuanza kumuuliza tathmini yake juu ya mpasuko huo wa upinzani siku moja tu baada ya kukubaliana kuhusu mgombea mmoja.
Tulikuwa tulijua tayari kama misa nyeusi ya Geneva haitatoa lolote, na tunapasa kukumbusha kama ilikuwa baadhi ya wagombezi, haikuwa wagombezi wote wa upinzani, walikuwa saba, lakini wengine walikuwa waisha ziacha. Kufatana na hiyo, kuteua bwana Martin Fayulu ili akuwe mgombezi wao kukiti ya uraisi, chama chetu Coalition de Congolais pour la Transition sans Kabila, tunapenda kwanza tumupongeze bwana Martin Fayulu anayekuwa mpiganaji wa kweli, anayepigania ili kukuwe mabadiliko nchini kwetu. Hiyo sisi tunawezi sema hiyo coalition ambayo ilifanywa Geneva kusema iunge bwana Fayulu mkono, tunaomba bwana Fayulu atoke kwa hii uchaguzi ya uongo, ajiunge na sisi, ajiunge na wakongomani ili tupiganishe pamoja, tuweze kupeleka nchi yetu kwenye serikali ya mpito ambayo itaturuhusu kuandaa uchaguzi wa kweli, kurudisha kimya nchini kwetu. Tunajua kwamba kwa leo kabisa, ili kimya irudie nchini kwetu, ili wakongomani waweze kupatia maadhibisho kwa watu ambao walitumika vibaya, inatuomba tuanzie kwanza kwenye serikali ya mpito ambayo itaandaa uchaguzi, irudishe raundi mbili kwa uchaguzi wa rais. Hii mashina vote tuitupe kuzarara. Hii sheria ya uchaguzi ambayo wabunge wasiokuwa na madaraka walichagua ingie pembeni. Hii wakimbizi wote wa kisiasa warudie nchini, wanaofunyiwa wote watoke nje, na pale ndio tunaweza sasa kuandaa uchaguzi wa kweli.
Lakini unaonaje ile pendekezo lenu kweli litakubaliwa wakati kampeni ya uchaguzi inaanza mnamo siku chache, alafu na imesalia tu kama vile mwezi mmoja uchaguzi mkuu ufanyike?
Wakongomani wanapasha chagua. Je, wanataka PPRD iendelee kuwasumbua kuwaacha mumasikini? Tukienda kwa uchaguzi hii yenye bwana Kabila na Shadari wanaandaa, ni kusema tunaitika wakongomani waendelee kuteseka.
Huyo ni Emery Damian Kalirwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ubelgiji.
Na kwingineko ni kwamba kwa mara ya kwanza ikulu ya Gabon imekiri kwamba rais Ali Bongo yuko katika hali mbaya ya afya, ingawa anaanza kupata nafuu katika hospitali moja nchini Saudi Arabia. Kumekuwepo na uvumi kwa muda wa wiki tatu juu ya hali ya afya ya kiongozi huyo tangu aliposafirishwa hadi mjini Riyadh akiwa mgonjwa sana, na wananchi wengi wa Gabon bado wanashaka juu ya taarifa ya serikali iliyotolewa hapo jana. Abdushakur Abuda nayo maelezo zaidi.
Msemaji wa ikulu ya Gabon Ike Nguoni amesema rais Ali Bongo mwenye umri wa miaka 59 alilazwa katika hospitali kuu ya kijeshi ya Riyadh tangu Oktoba 24, lakini ameanza kupata nafuu hivi sasa.
Le président de la République est dans une phase de recouvrement de la.
Mheshimiwa Ali Bongo Ndimba, mkuu wa taifa, anaendelea kupata nafuu na viungo vyake kuanza kufanya kazi. Vyombo vya jamhuri yetu kwa hivyo vinafanya kazi vizuri hii leo kuambatana kabisa na katiba.
Matamshi hayo haijawaridhisha wafuasi wa upinzani, na mjumbe wa chama cha upinzani cha National Union Gaetan Eslagat Aristide analaani hali ya ukimya kutoka serikali na hata upinzani, ambapo hakuna anayetaka kuzungumzia hali ya afya rais, akisema taarifa ya serikali haijawaridhisha.
Hapana, nasababishi wa Gaboni kuhisi vizuri zaidi. Nadhani serikali yupo madarakani inajaribu kupoteza wakati, kama vile matangazo yalivyokuwa yakitolewa mwaka 2008. Kwa hivyo wa Gabon hawaamini tena matangazo rasmi.
Kutokana na ukosefu wa taarifa rasmi pamoja na watu kukumbuka jinsi kifo cha babake Omar Bongo kilichofichwa na kuwekwa siri mwaka 2009 kumezusha uvumi mkubwa. Hata kuna walosema amepoza mwili kamili na wengine kusema amefariki. Mke wa Bongo Sylvia aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba mumewe amepatwa na kiharusi. Baadhi ya wananchi hata hivyo wameeleza kuridhika kwa sehemu fulani na taarifa hizo za serikali. Na Omela Rosonga, msanii na mjasiriamali, anasema ni kweli habari ni nzuri kuarifiwa kwa kina juu ya afya yake na maendeleo ya tiba, kwa sababu hadi hivi sasa hawakuwa najua kitu gani kinachoendelea.
Lakini hiyo haimaanishi tunajisikia vyema. Kile ningependa kuona kwa hakika ni ushahidi wa kuaminika. Kwa nini hakuna picha au mahojiano au mkewe kuonekana karibu naye? Kitu ambacho sote kitaturidhisha.
Familia Bongo imelitawala taifa hilo tajiri la uzalishaji mafuta Afrika Magharibi tangu kunyakua uhuru miongo mitano iliyopita, ikiwa na uhusiano wa karibu sana na utawala wa zamani wa koloni Ufaransa ambao umedorora katika miaka hivi karibuni kutokana na kiwango kikubwa cha ulaji rushwa. Ali Bongo aliwahi kuwa waziri wa mambo ya kigeni na ulinzi chini ya utawala babake na kuchukua madaraka baada ya kifo chake mwaka 2009. Alichaguliwa tena rais mwaka 2016 katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali na mgombea wa upinzani Jean Ping aliyekuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika. Uchaguzi unadaiwa uligubikwa na wizi. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani Abdul Shakur Abud kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Tanzania. Kulingana na amri iliyotolewa na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, jeshi linakwenda kukusanya korosho kutoka kwa wakulima wa kusini mwa Tanzania baada ya wanunuzi kuendelea kususia kununua zao hilo kwa bei iliyopangwa na serikali. Muda uliotolewa na Rais Magufuli kwa wafanyabiashara kununua korosho la sivyo serikali iwapokonye leseni zao umemalizika Jumatatu jioni. Upande wa wakulima wanasema wanaamini tamko la serikali kwamba bei ya korosho imepanda kwenye soko la kimataifa. Abdulaziz Ahmed ni mkulima wa korosho.
Uwazi wa kupata bei za korosho kwenye soko za dunia bado haujaonyeshwa na hata mkulima bado hajajua, kwa sababu ni njia gani inapatikana kujua bei ya soko, hapo ni tatizo. Lakini tunaaminishwa kupitia bodi ya korosho Tanzania kwamba bei imeshuka, bei ziko hivi, bei ziko hivi. Lakini kupitia taarifa ya serikali iliyowasilishwa na waziri mkuu na leo iliyowasilishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa John Pombe Magufuli wakati anawapisha mawaziri, alisema bei iliyofanywa na vyanzo vyake, bei ya korosho iko juu, naye pia akuweka wazi bei ni shilingi.
Ni nini ambacho kimechochea kizungumkuti hiki baina ya wafanyabiashara na serikali mpaka serikali kuamua kununua korosho hizo za wakulima?
Sawa, kuchochea silioni, ila mfanyabiashara anasema kwamba yeye ananunua kutokana na bei ambayo itamlipa kwenye soko la dunia. Kwa hiyo bei zilionekana hazikupanda, kwa sababu bei ya juu ambayo ilitokeza kwa msimu wa mwaka huu, bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2720 ambapo mkulima alikataa kuuza kwa korosho zake, kwa sababu tayari alishajengewa dhana au alishajengewa imani kupitia waziri wa kilimo ambaye jana ametenguliwa nafasi yake, Mheshimiwa Charles Tizeba, kupitia mkutano wa wadau uliofanyika mwezi uliopita mkoani Mtwara. Alisema soko la korosho mwaka huu ni kubwa, wanunuzi wako wengi na bei itafikia mpaka shilingi 5000 kwa kilo. Tayari wanao kampuni ya Wamarekani ambayo inataka tani 70. Kwa hiyo wakulima wasiochaka kuuza au kutupa korosho zao kwa sababu bei ni kubwa. Sasa imani hiyo ndio imewafanya wakulima wasikilize kile ambacho waliaminishwa na waziri wa kilimo, wakajua bei ni shilingi 5000. Na walipotokea wanunuzi kutaka wanunue kwa shilingi 2700, wananchi walikataa.
Lakini mazingira ya minada na namna ambavyo zao hili la korosho limekuwa likiendeshwa katika masuala ya biashara baina ya mkulima na mfanyabiashara, mfanyabiashara ana nguvu kiwango gani cha kushawishi kile kitu ambacho kipo katika minada, ama wamekuwa wakifanya kazi vipi na watu wa bodi ya korosho?
Miaka yote mfanyabiashara anakwenda bodi ya korosho akaomba kununua korosho katika msimu tajwa, na akapewa taratibu za bodi ya korosho ikiwemo kupata leseni, na akapewa mambo ambayo anatakiwa kufanya katika kununua korosho na taratibu zipi zifuate. Hilo ndio ambayo mfanyabiashara alikuwa anapewa, na alitakiwa aende kwenye vyama vikuu kuomba ridhaa ya kununua korosho zile ambazo zimetangazwa katika chama kile, kwamba siku fulani tutakuwa na mnada katika eneo fulani, tutauza kilo kadhaa. Sasa tofauti ya mwaka huu, kwanza bodi ya korosho katika mazimu yake walisema kutokana na kile ambacho sitofahamu, walisema kuna hujuma. Sasa huu wakarahisisha, wakasema wanunuzi waende moja kwa moja siku ya mnada katika eneo la wazi ambalo limepangwa, wakulima wapo, atumbukize barua anaonekana, na ifunguliwe ile barua inasomwa mbele ya watu.
Taarifa hiyo ya sakata la korosho huko Tanzania ndiyo inakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika. Patrick Nduwimana na mwenzangu BMJ Muridhi tukishirikiana na mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia siku njema.